Hisuntnunti latini Washingtoniensis, quos operacit in talem studiorum universitatem Washingtoniensem collegerunt ac recitant, Sydney et Edwardus.
Miracle Cancellaria Quartum. Angela Merkel rite creata est Cancellaria Germanorum Quartum. Nam factio sua et socialistae, quibuscum consortium iterum fecit, ferre quadringenta habent in senatu suffragia, quorum trecenta sexagenta et quator, lata sunt ut Merkel iterum eligeretur. Idem factionem consortium ex anno bismillesimo decimo tertio Germanos regit, sed adversarii in senatu sunt mutati, quia dextra factio alternativa Germanis dicta, quae nullum auctoritatem ab hinc quator annos consecuta erat, nunc maxima numero factio post Christianos populares et socialistas habetur. Propter adversarios novos, novi magistratus iam coiperunt novo more segerere. Carolus enim Seehofer, novus minister rebus internis, dixit fidem Mohammedanorum non esse Germanicam, nec mores Germanorum esse deponendos, alienis placendi causa. Promisit porro se Calerius deportatorum esse advenas, qui ius asuli false sibi vindicarent.
Pons de lapsus. Miamiae ad studiorum universitatem Floridanum et internationalem, pons nous, nois et insolitis aedificundi rationibus factus, subito cor ruit. Non calubi forti et levi, ut mos est in pontibus nostrae aetate faciendis, sed decis graviore et debiliore lapidi sustentatus erat pons, qui adita sunt gravia tecta lapidie, sex homines perierunt.
Vene ficium in Britannia patratum. Sergeius Scripal, olim utocustes Russicus, qui suos Britannis prodidit, itque in Britannia nunc versator, una cum Iulia filia est veneno paene necatus. Britanni referunt venenum, quad Novichok appellator, a Russis saltem esse inventum, quare Theresa May, ministra primaria Britannorum, Russos vene ficii accusat. Incertum altum manet quis et quo modo et quando illud venenum aut custae filiaeque dederit, sed ultionis causa viginti et tres Russici legati quos Angli suspicantur esse aut custas e Britannia sunt expulsi.
Nicotinum interdicendum. Scotius Gottlieb, Americanus praefectus ministerio, civis medicamentisque moderandis, nuntiavit se velle nicotinum in cigarellis, sylphistulis nicotianis, de minuere. Nicotinum, quod in paito, seu tabaco, naturaliter reperitor, homines potest incupidinem, vel etiam servitudinem sui adicere. Et fumus tabacinus, quem non nulli bibunt, ut vim nicotini consequantur, pulmonibus est detrimento. Itque magistratus volunt efficere ut copia nicotini in cigarellis deminuator, ne tabacum possit plures cives Americanos usui sui devincire.
Casa Bellingamiae exhibita. Bellingamiae in museo Watcomiensi exhibentur utensilia qualia ad vitam quotidianam pertinent, sed deaurata atque gemis pretiosis exornata. Itaque, inspici potes opus Sidney Mobel, cui titulus La Garbage Can, quod est receptaculum quisquiliarum sincero auro tectum, et quadringenti quinquagenta et septem gemis lapidibusque decoratum, inter quos numerantur ducenti et octo carbunculi, centum sexagenta et quator saphiri, dodi vigintis maragdi, septem adamantes. Oftenduntur etiam telefonum gestabile, deauratum ducentis et quinquaginta gemis fulgens, et muscipula aurea adamantino instructa, caseo, quo avarissimi mures inescentur, et aurea pixis conservatoria sardis apta, et russicis gemis crustata. Longe aliter vivunt Bellingamenses, quibus sumum bonum videtur vitam agere simplicem et secundum naturam.
Quibus dictis gratias auditoribus agimus,
post duas hebdomades probationem et feriarum revertemur.